Tepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tahtan dol öçürülen ýagdaýa salyndy. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödökçülügini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawaç alýar we beýlekde ädirler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolýan habar berýär. Türkmenistan oňyň bir taraplyk paragatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wehwitli hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu forma gatnaşmak üçin Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Formun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde formun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sebäpkar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşygyň bu görnüşi Ukrayna goşunlarynyň kıyınçylykly aragatnaş şertlerini özara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar tiristeleriniň maglumatyna görä hakerler Emeli Hemra'nın özüne däldi Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasyna hüjüm edipdir. Emma ahir netijede bu hüjümler Ukrayna'nın özüne de Europa Birleşigi yurtlarında hem müňler çadamyň internete girmek mümkinçiligini ýitirmegine sebäp boldy. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak we aragatnaşyk programma üpçünçiligini täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dernegi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürcistan'ın tutsaklıkta oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaklykda 2 ýylyk ygran eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselleriniň saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dedüğü becerge almak için daşarı yurda göğürülmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin sar ası etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan daşarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin maglumatına göre akşam saat 4'te göreği Zohan Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp gören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmağı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalan deryasından tapırlı. Cesetler bir-birinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyat vakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlar dinlediniz.